فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
Pendengar Ismail Radio, suasana sore Anda akan lebih terasa bermakna dengan siraman kolbu yang disampaikan oleh narasumber para Ustadz Ismail Radio yang insya Allah akan menambah wawasan keislaman kita. Jangan lupa simak acara Hidayah Islam setiap hari dari jam 16 sampai jam 18 di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Siraman Rohani, kajian ilmiah yang kami hadirkan sore ini menambah wawasan Anda dalam acara Hidayah Islam. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur dan berbahagia sekali kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sore yang cerah dan insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 dalam program acara Hidayah Islam Ismail Radio, yang mana tema kita pada kesempatan sore hari ini membahas tentang faedah mengetahui asbabun nuzul, yang mana tema kita pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Al-Ustadz Abu Midnat Muhammad Hafizullah wa ta'ala, dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita di studio Ismail Radio. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaifahal Ustaz?
Alhamdulillah bil khair insyaallah. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah. Akhunal Karim Saleh Muhammad Saleh.
Alhamdulillah khair. Jazakallahu khairan atas kehadirannya pada kesempatan sore hari ini Ustaz.
Waiyakum.
Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya Ustaz.
Insyaallah.
Dan pertemuan sebelumnya kita membahas bab ibtidai dan sababi dari asbabun nuzul.
Baik, insyaallah.
Baik, dan tidak lupa kami ingatkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari kajian ini bisa disampaikan di akhir kajian dalam sesi tanya jawab di layanan LR kami di 021-8499-4343. Dan juga di 021-849-700-55. Sekali lagi, di layanan online kami di 021-8499-4343. Dan juga di 021-8497-00-55. Atau bisa juga melalui pesan singkat atau WhatsApp kami di 0896 0896 1477 4774. Sekali lagi 0896 1477 4774. Dengan format nama, spasi, tempat tanggal, tempat tinggal, atau alamat, spasi pertanyaan. Dan baiklah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mulai kajian kali ini. Mari kita dengarkan bersama-sama kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Miqdad Muhammad dari pembahasan faedah mengetahui asbabun nuzul. Dan saya yang bertugas pada sore hari ini, Muhammad Soleh, akan mendampingi beliau untuk beberapa waktu ke depan. Kepada Al-Ustaz, falatafadhal mashkur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha kama qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umur muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat Ismail Radio AM 774 yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dengan saya Abu Miqdad Muhammad. Dan tentunya silaturahim kita ini berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bersaudara karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat kecenderungan manusia berteman bersaudara karena ada urusan-urusan yang sifatnya dunia, urusan yang sifatnya harta, uang, dolar, real, ya, dan itu semuanya tidak bermanfaat nanti di akhirat. Sahabat Ismail Radio di mana saja untuk berada, berbahagia sekali hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang faedah mengetahui asbabun nuzul. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi dan membahas mengenai turunnya Al-Quran, ada yang sifatnya sababi, ada yang ibtidai. Ada yang ibtidai, ada yang sababi. Ibtidai adalah ayat atau Al-Quran yang diturunkan yang tidak ada latar belakangnya. Jadi turun begitu saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sababi adalah ayat atau surat yang didahului oleh sebab, ada latar belakang sehingga ayat tersebut diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu akhi Saleh, ya, yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya.
Iya.
Nah, dan ternyata setelah kita hitung antara ibtidai dengan sababi di Al-Qur'an itu paling banyak atau lebih banyak yang ibtidai daripada yang sababi. Lebih banyak yang diturunkan tanpa
sebab
ya, tanpa kejadian atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya, kan? Ya, berbeda dengan sababi adalah ada latar belakangnya. Dan insya Allah itu sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Hari ini kita ingin mengetahui apa faedah mengetahui asbabun nuzul. Ini penting ini ya.
Menarik ya,
Ustaz. Sangat menarik menurut kami ya. Ya. Jadi mengetahui asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran merupakan hal yang penting karena mengandung beberapa faedah. Ya. Jadi dalam bahasa Arabnya itu ma'rifatu asbabin nuzul muhimmah jiddan li'annaha tu'addi ila fawaidi katsirah, ya, memiliki faedah-faedah yang alhamdulillah yang banyak. Nah, oleh sebab itu sahabat Ismail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa di antara faedah ya, kita mengetahui adanya asbabun nuzul ini ya. Yang pertama perlu dicatat baik-baik untuk ilmu kita semuanya. Yang pertama adalah bayanun anal Qur'ana nazala min indillahi ta'ala. Wadhalika li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'alu anis syai' fayataqaf fayatawaqaf anil jawabi ahyanan hatta yanzila alaihi al-wahyu aw yakhfa alaihi al-amr al-waqi' fayanzil al-wahyu mubayyinan lahu. Ini faedah yang pertama, akhi soleh, dan juga sahabat Ismail, mudah-mudahan bisa mencatatnya atau mengingat-ingatnya. Faedah yang pertama adalah menjelaskan adanya bayan. Ya. Menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa Al-Quran benar-benar turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran dengan adanya asbabun nuzul menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar-benar turun dari Allah. Hal ini dapat dilihat bahwa terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu masalah, beliau terdiam. Ya, ditanya suatu masalah, beliau terdiam. Artinya tidak bereaksi, tidak menjawab pertanyaan itu sampai turun wahyu kepadanya. Nah, atau beliau sedang menghadapi suatu permasalahan, kemudian turun wahyu kepada beliau sebagai penjelas atas hal tersebut. Nah, di sini sahabat Ismail yang dimuliakan oleh Allah, ya, contoh kalau kita lihat contoh dalam hal ini adalah surat Al-Isra ayat 85 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan ilmu melainkan sedikit saja. Sahabat Ismail Radio di mana saja berada, ya, kalau kita lihat ayat ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, siapa yang bertanya? Satu riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan minal yahud qala ya Abul Qasim marruh. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ada seorang Yahudi ini ahli saleh, Yahud ya, karena pada zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkomunikasi dengan orang-orang Yahud, ahlul kitab, banyak yang hidup di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Nah, seorang laki-laki dari Yahudi ini bertanya, wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini sebutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya anak namanya Qasim. Makanya disebut ya Abul Qasim marruh. Apa itu ruh? Fasakata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu terdiam. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, fa amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak memberikan reaksi, ya, tidak menjawab. Ya. Dan aku tahu, kata Abdullah ibn Mas'ud, bahwa beliau akan dikasih wahyu. Dan ternyata betul, turunlah wahyu, yaitu surat Al-Isra ayat 85 ini. Ya, wa yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Jadi siapa yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Yahud. Ya, al-Yahudu sa'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anir ruh. Orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Ya, wa kadzalika warada anna Quraisyan sa'aluhu anir ruh. Ternyata tidak hanya Yahud akhi saleh yang bertanya tentang ruh. Ya, oh Quraisy, orang-orang Quraisy juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Dan yang dimaksud roh di sini adalah an-nafsul lati fil insan, ya, roh yang dimiliki oleh manusia. Ya, ma hadhihi roh? Apa ini roh? Ya. Kok dengan roh ini akhirnya badan ini bisa bergerak, ya. Mulut ini bisa berbicara, telinga ini bisa mendengar, mata ini bisa melihat, kaki ini bisa berjalan dan lain sebagainya, ya. Demikian pula kalau roh itu sudah keluar dari badan, maka badan itu kaku, mati, enggak bergerak. Yeah. Mana ada orang mati bisa bergerak, ya kan? Hmm. Jadi kalau ada roh, semua ini berfungsi, mata berfungsi, telinga berfungsi, semuanya berfungsi. Tetapi kalau roh sudah dicabut oleh Allah Jalla Jalaluh, maka semuanya apa namanya? Semuanya menjadi tidak berfungsi. Maka inilah mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu roh? Dan sampai sekarang tidak ada yang mendeteksi roh itu warnanya apa. Kuningkah, birukah, ya, hijaukah, bentuknya kotak-kotakkah, lonjongkah, tidak ada yang tahu. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kulir ruhu min amri rabbi, ya. Katakanlah roh itu urusan Allah. Betul enggak?
Iya.
Urusan Allah. Enggak bisa roh itu dideteksi dengan cara diraba misalnya, diterawang katanya ya, diraba, diterawang, dirasakan, tidak bisa. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali hanya sedikit. Ilmu roh itu urusan Allah. Ini kelas tinggi ini. Kamu dikasih yang nyata-nyata saja, ya. Kalian tidak tahu yang jelimet-jelimet begitu kan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, sahabat Ismail yang dimuliakan oleh Allah, ya, inilah kemudian kita simpulkan bahwa seandainya Al-Quran itu adalah bikinan atau buatan atau ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tidak perlu menunggu turunnya wahyu, betul nggak? Ya, kalau kita ditanya sesuatu dan sesuatu itu kita punya pengetahuan, kita langsung jawab.
Langsung jawab pasti.
Nah, ini buktinya bahwa ketika ada pertanyaan dari Yahud atau dari orang-orang Quraisy tentang ruh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak bisa menjawab.
Karena itu termasuk hal yang gaib, ya, Ustaz.
Hal yang gaib. Nabi tidak bisa menjawab. Kenapa tadi Nabi tidak bisa menjawab? Karena memang tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Nah, dengan pertanyaan itulah sehingga Allah turunkan sebagai sababun nuzul, sebagai sebab diturunkannya
Al-Qur'an.
Ya, Al-Qur'an itu diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya. Jadi jelas sekali bahwa dengan adanya sababun nuzul ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi. Ya, bukan karangan Nabi. Dulu ada seorang misionaris, ya. Dia mengatakan atau membuat statement bahwa Muhammadun Abqariyun. Ya, Muhammad itu seorang yang jenius. Bagaimana menurut Akhi Soleh? Kalau ada ungkapan bahwa Muhammad itu adalah orang yang jenius. Ya. Yeah. Ini ungkapan orang kafir ini. Orang kafir mengatakan Muhammad itu adalah Muhammadun Abqariyun. Muhammad itu adalah laki-laki atau manusia yang
jenius.
Jenius. Kita tahu kalau orang jenius itu pasti pintar, ya. Enggak ada orang jenius kok tidak pintar. Pasti ya namanya jenius, ya, cerdik, pintar, berpikir luar biasa kalau orang jenius.
Mula ungkapan itu dari orang kafir, ya, Ustaz, bukan
dari orang kafir.
Orang muslim sendiri.
Ya, kelihatannya dari statement orang kafir ini seolah-olah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita yakin bahwa orang kafir itu kalau memuji Rasulullah pasti ada maunya. Ya, tidak apa namanya sejujurnya pasti ada maunya. Kalau semua orang mengiyakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang jenius, nanti akan digiring ke statement berikutnya, saking jeniusnya Muhammad itu membuat Quran. Gitu. Ya, di balik ujian orang kafir itu pasti ada
Ada maunya.
Ada udang di balik.
Istilah peribahasanya, Ustaz. Nah,
ada udang di balik batu. Iya, kita udah senang-senang, wah, Nabi kita dikatakan jenius oleh orang kafir. Padahal enggak butuh pujian orang kafir. Karena orang kafir itu pasti ya, memiliki agenda yang tersembunyi dari statementnya. Nah, statement berikutnya yang tersembunyi itu adalah saking jeniusnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia membuat Al-Quran. Nah, kita bantah, ya. Kita bantah bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Nabi. Buktinya dengan asbabun nuzul, ya. Faedah adanya asbabun nuzul, mengetahui asbabun nuzul, ini menjadikan kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Nabi, bukan buatan Nabi SAW. Seandainya buatan Nabi, ketika ditanya tentang roh, Nabi langsung menjawab. Ternyata Nabi terdiam. Betul, ya. Jadi ini satu jawaban bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Nabi SAW. Sahabat Ismail, Radio 774 AM di mana saja berada, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan bagi Anda yang baru bergabung. Selamat bergabung dengan kami, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Insya Allah kita makin bahagia, ya, karena bersama Al-Quran. Ya, kalau selain Al-Quran kita tidak jamin, ya. Jadi bahagia bersama Al-Quran menemani Anda yang hari ini atau saat ini masih di dalam kendaraan,
dalam perjalanan,
di kantor, di rumah, ya. Ibu-ibu yang sedang mempersiapkan makan malam buat keluarganya mendengarkan Ismail Radio di 774 AM, ya. Masyaallah, barakallahu fikum, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada semua sahabat Ismail Radio di mana saja berada, ya. Dan kita lanjutkan, Akhi Soleh, sebelum kita break, ya,
sesaat.
Contoh yang kedua adalah surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Ini contoh, ya. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Ini ada sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Yaquluna la'in raja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Ini ayatnya. Ya. Saya ulangi lagi. Yaquluna la'in raja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Mereka ini siapa yang dimaksud itu, ya. Di dalam wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih Bukhari, ya. Anna Zaid bin Aqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah bin Ubay ra'sal munafiqina yaquluna dhalik. Di dalam sahih Bukhari disebutkan bahwa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, Zaid bin Arqam, beliau mendengar Abdullah bin Ubay, dia ini adalah Rasul Munafiqin, ya. Dedengkotnya orang munafik, ia berbicara yang ia maksudkan adalah Al-A'azu di dalam Al-Quran tadi. Al-Azu itu adalah orang yang kuat, ya. Jadi kan katanya, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat, dalam bahasa Al-Quran disebut Al-A'azu, ya. Orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Nah, maunya Abdullah bin Ubay ini adalah Al-A'azu, orang yang kuat itu adalah dirinya. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya itu dikatakan lemah. La yukhrijannal a'azzu minhal adhal, gitu, ya. Sungguh orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Yang kuat itu siapa? Dia mengklaim dirinya kuat, al-azu. Yaitu orang yang kuat. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya, ia klaim sebagai orang yang lemah. Fa'akhbara Zaid ammahu bidzalik. Lalu Zaid mengkhabarkan kepada pamannya berita tersebut. Ya, ngelaporlah. Ini ada orang kafir, orang munafik ngomong begini, ini gimana, gitu, ya. Nah, jadi Zaid tadi ya menghabarkan hal itu kepada pamannya. Kemudian pamannya fa'akhbara bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu pamannya memberitahukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa'akhbara bima sami'a thumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabi. Ya. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar dari paman Zaid, Nabi memanggil Zaid. Betul enggak nih gitu ya? Betul. Apa benar kabar ini? Lalu Zaid mengkhabarkan semua yang ia dengar bahwa Ubay bin Salul ya, Abdullah bin Ubay bin Salul membicarakan hal yang demikian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim ya sesuatu, mengirim utusan untuk menemui Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Lalu mereka bersumpah apa yang mereka katakan ya. Dan demikianlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut sebagai pembenar ya terhadap apa yang didengar oleh Zaid. Nah, sahabat Ismail yang dimuliakan oleh Allah, hadhil ayah, ayat ini ya, sebagaimana yang tidak tersembunyi di dalam surat Al-Munafiqun ya, bahwa orang-orang munafik mengatakan tadi, la irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'addu min a'azzu minhal adzal. Jadi pertanyaannya, siapa yang ngomong demikian? Yang ngomong demikian, yang berbicara demikian adalah Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay ini adalah za'imul munafiqin ya, ketuanya orang-orang
munafik.
Munafik yang mengklaim dirinya mulia sedangkan Rasulullah SAW adalah hina atau lemah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat perbincangan kita ini ya, sahabat Ismail radio yang dimuliakan oleh Allah ya. Kita mengetahui Allah menurunkan wahyu yang demikian sebagai pembenar ya kepada Zaid seperti yang tersebut dalam ayat ya. Sehingga menjadi jelaslah urusan tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya Al-Qur'an ini turun, maksud saya seandainya Al-Qur'an ini datang dari nabi atau ucapan nabi, enggak perlu manggil Zaid, betul enggak? Ya. Manggil Zaid, ditanya apa betul ngomong demikian, betul ya, dikasih kabar dengan kabar atau info informasi yang akurat bahwa Abdullah bin Ubay mengatakan demikian. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan oleh orang-orang munafik ya. Sejak dulu memang mereka ini melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bayangkan saja yang munafik mengklaim dirinya kuat ya, kemudian mereka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah orang-orang lemah ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Dan munafik ini akan tumbuh dari zaman ke zaman sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, mereka tanggapi dengan sinis dan lain sebagainya. Ini khawatirnya ini adalah bibit-bibit kemunafikan yang terus berkembang, berkembang dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita tanpa mereka sadari. Dan mudah-mudahan kita bukan menjadi orang-orang yang seperti ini.
Amin.
Demikian insyaallah.
Baik, pendengar Ismail Radio yang saling mencintaikan Allah Subhanahu wa taala, kita akan break sesaat, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya masih ada pembahasan yang lebih menarik tentunya. Tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Kita ikuti yang satu ini.
Kurban Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah.
Kurban Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah.
Yayasan Darussunnah bekerja sama dengan Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an menyalurkan kurban untuk wilayah sekitar Yayasan Darussunnah dan lembaga yang bekerja sama dengan Darussunnah dengan harga kurban 1 ekor sapi untuk 7 orang, Rp2.500.000 termasuk ongkos potong.
Harga kambing A Rp2.200.000, B Rp2.700.000. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Ustadz Ridwan 0896-0133-0266, 0821-1229-4944, dengan rekening Bank Syariah Mandiri nomor 701008273 atas nama Ustadz Ridwan.
Pak Hasan, tolong dong di print proposal yang kemarin.
Aduh bos, komputernya lagi error, rusak.
Kenapa bisa rusak? 4 hari kemarin rusak, masa hari ini rusak lagi?
Mungkin ada virusnya bos. Gimana kalau dibawa atau diservis ke guna komputer aja?
Guna komputer? Yang ada di Jalan Ratna itu?
Iya bos.
Guna komputer, melayani jual beli komputer berbagai merek, servis komputer dan aksesoris komputer. Semua kebutuhan komputer Anda tersedia di Guna Komputer. Hubungi sekarang juga Guna Komputer, Jalan Simpang 3 Ratna nomor 91, Jati Kramat, Pondok Gede, Bekasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pak Hari 021-8499-8677 atau 0813-85414. Sekali lagi, 021-8499-8677 atau 0813-85414. Guna Komputer, memberikan pelayanan terbaik untuk komputer Anda.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Engkong, mau kemana?
Ini nih, gua mau cari obat. Udah muter-muter, badan engkong rasanya sakit bener. Pegel, encok engkong kumat lagi.
Ah engkong, gitu aja pusing. Nih aneh kasih tahu, pergi ke toko guna herbal aja.
Hah? Toko guna herbal? Yang bener lu, mang di sono ada apaan?
Toko guna herbal, pusat obat-obatan herbal yang insya Allah bisa membantu nyembuhin penyakit kayak engkong tuh.
Toko guna herbal menyediakan berbagai macam produk herbal seperti habatus sauda, kurma, madu, busana muslim, baik ihwan maupun akhwat, parfum, dan buku-buku Islam. Untuk informasi, hubungi Toko Guna Herbal, Jalan Panggung Raya nomor 1C, Komplek AL Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi. Telepon 0877-7532-3360 atau 0878-7784-4235. Sekali lagi, 0877-7532-3360 atau 0878-7784-4235. Toko Guna Herbal, pusat berbagai macam produk herbal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
قربان Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah.
Kurban Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah.
Yayasan Darus Sunnah bekerja sama dengan Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran menyalurkan kurban untuk wilayah sekitar Yayasan Darus Sunnah dan lembaga yang bekerja sama dengan Darus Sunnah dengan harga kurban 1 ekor sapi untuk 7 orang Rp2.500.000 termasuk ongkos potong. Harga kambing A Rp2.200.000, B Rp2.700.000. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Ustadz Ridwan 0896-0133-0266, 0821-1229-4944 dengan rekening Bank Syariah Mandiri nomor 701008273 atas nama Ustadz Ridwan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Eh, engkong, mau ke mana?
Ini nih, gua mau cari obat. Udah muter-muter, badan engkong rasanya sakit bener. Pegel, encok engkong kumat lagi.
Ah, engkong, gitu aja pusing. Nih aneh kasih tahu, pergi ke toko guna herbal aja.
Hah? Toko guna herbal? Yang bener lu, mang di sono ada apaan?
Toko guna herbal, pusat obat-obatan herbal yang insya Allah bisa membantu nyembuhin penyakit kayang kong tuh.
Toko guna herbal menyediakan berbagai macam produk herbal seperti habatus sauda, kurma,
madu, busana muslim, baik ihwan maupun akhwat, parfum, dan buku-buku Islam. Untuk informasi, hubungi Toko Guna Herbal, Jalan Panggung Raya nomor 1C, Komplek AL Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi. Telepon 0877-7532-3360 atau 0878-7784-4235. Sekali lagi, 0877-7532-3360 atau 0878-7784-4235. Toko Guna Herbal, pusat berbagai macam produk herbal.
Siraman Rohani, kajian ilmiah yang kami hadirkan sore ini menambah wawasan Anda dalam acara Hidayah Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio, masih bersama saya Muhammad Soleh dan Jazakumullah Khairan. Anda masih tetap bersama kami dalam program Kajian Hidayah Islam Ismail Radio, yang mana pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini tentang faedah-faedah mengetahui asbabun nuzul bersama narasumber kita yaitu Al-Ustaz Abu Miknat Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Dan kepada sahabat Ismail Radio, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung atau bertanya dari materi ini, bisa disampaikan langsung di akhir kajian dalam sesi tanya-jawab di layanan on-air kami di nomor 021-8499-4343 atau di 021-8499-70055. Sekali lagi di 021-8499-4343 atau di 021-8499-70055. Adapun untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp, bisa disampaikan di nomor 0896-1477-4774. Sekali lagi 0896-1477-4774 dengan format nama, spasi tempat tinggal atau alamat, spasi pertanyaan. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya ingin bertanya, Ustaz.
Baik.
Sebagian orang di zaman sekarang ini mungkin ada yang beranggapan bahwa ilmu asbabun nuzul itu tidak ada gunanya. Bagaimana menanggapi hal seperti itu?
Baik, jazakumullahu khairan. Sebagian orang berpendapat bahwa ilmu asbabun nuzul tidak ada faedahnya. Ini bertentangan dengan pendapat para ulama tentunya. Ulama-ulama yang bergelut dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran, mereka adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Mereka diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Semua para ulama Al-Qur'an menyebutkan adanya asbabun nuzul dan hikmah dan faedahnya. Sehingga kalau ada sebagian orang yang mengatakan enggak ada faedahnya, tentunya ini adalah mereka yang belum membuka dirinya untuk belajar ilmu tentang ulumul Qur'an, ya. Jadi itu sikap kita bahwa mempelajari asbabun nuzul, mengetahui asbabun nuzul, ini memiliki faedah, memiliki hikmah, memiliki kebaikan, ya. Dan salah satu yang sudah kita bahas tadi di antara faedahnya itu adalah kita benar-benar semakin yakin bahwa Al-Qur'anul Karim turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak karya nabi. Tidak ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula sihir, bukan pula syair, bukan pula yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, ya, sama sekali tidak. Baik, ini yang pertama, ya, faedah mengetahui asbabun nuzul menjelaskan bahwa Al-Quran benar-benar turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ucapan Nabi. Yang kedua, sahabat Ismail Radio di mana saja Anda berada, alhamdulillah bagi yang baru saja bergabung di 774 AM, kami ucapkan ahlan wa sahlan, ya. Selamat datang, selamat bergabung, selamat bersaudara kan Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhi saleh yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kita yang kedua, faedah mengetahui asbabun nuzul adalah sebagai bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan atas rasulnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini adalah bayanun, ya. Bayan inayatillahi taala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi difa'i anhu. Ya, bukti, ya, sebuah bukti sebagai apa namanya? Sebagai bukti pertolongan Allah dan pembelaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh dalam hal ini surat Al-Furqan ayat 32. Surat Al-Furqan, surat yang urutannya nomor 25 ayat 32. Allah jalla jalaluhu menegaskan di dalam ayat yang mulia ini, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Kita tahu bahwa Al-Qur'an ini turunnya bertahap, akhir salah ya. Turunnya ayat per ayat, turunnya satu surat ya. Kenapa tidak diturunkan sekali turun saja? Jumlatan wahidah. Kedebuk gitu ya, istilahnya kedebuk jadi satu kitab. Kenapa tidak demikian? Ya ini kata orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan. Kadzalika limuthabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya. Jadi tujuannya turun sedikit demi sedikit, tidak turun sekaligus. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperkuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian waratalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Ya. Jadi siapa yang berkata demikian? Orang-orang kafir. Ya. Perkataannya kenapa? Quran ini diturunkan tidak sekali turun saja, sebagaimana diturunkan kitab-kitab yang terdahulu, seperti Taurat, betul kan? Taurat itu diturunkan sekaligus turun, demikian pula Injil. Ya. Kenapa Quran tidak demikian? Kalau Taurat diturunkan sekali turun, selesai. Injil juga demikian. Kenapa Quran kok tidak? Cerdas juga pertanyaannya, ya. Betul ya?
Iya, iya.
Ya, cerdas juga pertanyaannya. Kenapa tidak demikian? Nah, di saat seperti inilah Allahu Jalla Jalaluh, ya, menolak anggapan demikian. Jadi, kadzalika, ya, ai anzalnahu kadzalika, maksudnya begitu. Jadi kadzalika ai anzalnahu kadzalika, kami turunkan yang seperti itu, ya, artinya tidak sekaligus turun gitu. Tujuannya linutsabbita bihi fuadak, agar kami memperkuat hatimu. Ya, waratalnahu, dan kami bacakan kepadamu tartila, secara tartil, ya, artinya teratur dan benar, ya. Nah, disinilah sahabat Ismail Radio yang dimulakan oleh Allah memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa seandainya Al-Quran ini diturunkan sekaligus, itu tidak ada tidak ada tathbit, tidak sampai tujuan tathbit, memperkuat hati itu gak sampai. Sama seperti kita belajar Al-Quran sendirilah, Hisola, ya. Kalau kita belajar langsung seperti disiram air gitu kan, banyak yang tumpah. Tapi kalau coba sedikit demi sedikit, seperti kita memasukkan air ke dalam botol, katakanlah demikian. Ya, botol itu lubangnya tidak terlalu lebar, lubangnya kecil. Nah, kalau kita ingin memasukkan air ke botol yang lubangnya kecil itu, maka sedikit demi sedikit botol itu akan penuh. Ya. Berbeda kalau kita langsung guyur, ya, maka banyak yang tumpah. Mempelajari Al-Quran juga demikian, ikhwan, ya. Jadi sedikit demi sedikit, pelan-pelan, ya, insya Allah akan makin kuat, makin teguh di dalam hati kita. Nah, itu pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya pertanyaan, adanya adanya apa namanya statement dari orang kafir, kenapa sih Quran itu nggak diturunkan sekali saja? Ternyata Allah ingin menurunkan ayat itu, Allah ingin apa? Memberikan pembelaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Wakadzalika ayatul ifki. Demikian pula dengan ayat-ayat al-ifki. Al-ifku atau al-ifki itu adalah berita dusta, berita bohong, provokasi, berita bohong. Dan dengan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin membela kesucian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ketika dituduh berbuat zina. Jadi kalau kita baca pembelaan Allah kepada keluarga Nabi, kepada Firasyur Rasul, ya ranjang maksudnya dalam hari ini adalah istri Nabi, tempat tidurnya Nabi, istri Nabi maksudnya, Allah turunkan beberapa ayat dari Al-Quran. Ya, kita lihat misalnya surat An-Nur ayat 11-26. Ini berapa ayat ini? Soalnya bisa ngitung sendiri dari ayat 11-26. Ini adalah pembelaan kepada istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Dan inilah ayatul ifki, ya, ayat-ayat yang menjelaskan adanya berita dusta atau bohong yang dilontarkan oleh orang-orang munafik, ya. Dan hal itu terjadi ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, tertinggal dalam rombongan pasukan, ya, dalam satu peperangan di situ. Ditemukan oleh Sofyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, ya. Sofyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu menemukan Aisyah dalam keadaan tidur, ya. Kemudian singkat ceritanya, tidak ada kata, tidak ada kalam, tidak ada apa, langsung dipersilahkan naik ke untanya, ya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha naik untanya, dituntunlah unta itu oleh Sofyan bin Mu'attal masuk Madinah. Tatkala itulah bergembiralah orang-orang munafik, nih kesempatan untuk menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuatlah berita provokasi bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan serong, ya, melakukan sesuatu yang tidak mulia, yang tidak baik dengan Sofyan bin Mu'attal. Dan berita ini masya Allah hampir, ya, membuat Nabi sedih, ya. Bagaimana tidak sedih seorang istri yang dicintainya ternyata diberitakan yang demikian. Nabi sendiri setiap kali datang ke Aisyah radhiyallahu anha, karena pada saat itu atau sepulang dari peperangan itu Aisyah sakit. Aisyah radhiyallahu anha sakit kurang lebih 1 bulan. Setiap saat Nabi menjenguk Aisyah hanya bertanya, bagaimana kabar kamu Aisyah? Baik ya Rasulullah. Hanya sekedar itu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar mendengarkan berita-berita provokasi-provokasi yang luar biasa bahwa Aisyah telah melakukan zina, perbuatan yang tidak senonoh dan sebagainya dengan Sofyan bin Mu'attal. Ya. Akhirnya suatu malam Aisyah radhiyallahu anha buang hajat, ya, dengan pembantunya. Setelah buang hajat, keluar pada zaman itu, ya, keluar dari rumahnya. Pada saat kembali ke rumah, pembantunya tersebut kesandung batu. Ya, di saat kesandung batu itu, pembantunya ini kemudian ngomel gitu, ya, celah kalah anakku, ya, yang namanya Mistoh itu. Aisyah heran, kenapa engkau mencelakakan anakmu sendiri? Lu Aisyah, apakah kamu tidak mendengar berita yang terjadi selama ini? Kata Aisyah, berita apa? Saya kan sakit itu. Ya, berita tentang dirimu Aisyah. Kenapa saya? Kamu dituduh berzina demikian, dan ini berita ini sudah meluas, ya. Di saat itulah Aisyah sedih luar biasa. Ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 26 ini. 26. Ya, diturunkan sebagai pembelaan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ayat-ayat itu turun, ya, Aisyah bersyukur, ya, Nabi juga bergembira, ya. Dan hikmah dari ini semuanya adalah ad-difa'an li Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik atau orang-orang rafidhah yang senantiasa terus ya mencela Aisyah radhiyallahu anha di mana mereka berada, sesungguhnya mereka ini ya dalam hati mereka penyakit. Karena Allah sendiri sudah membebaskan Aisyah dari tuduhan-tuduhan itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membersihkan Aisyah dari segala tuduhan yang demikian itu. Dan orang munafik ini Masya Allah ya, kalau kita lihat pintar mengambil atau memanfaatkan suasana dan situasi. Tuduhan zina pada saat itu terjadi pada musim dingin ya, misalnya. Ya, pada musim dingin. Kita tahu sendiri kalau di Arab itu musim dingin, dingin ya.
Iya.
Panas-manas.
Sangat
ini
panas,
peperangan ya. Yang dialami oleh Rasulullah dan di saat itu Aisyah bersama beliau dan akhirnya tertinggal, ditemukan oleh sahabat mulia Sofwan bin Mu'attal. Itu peperangan yang terjadi pada musim dingin. Dan orang-orang munafik pandai memanfaatkan situasi demikian. Namanya musim dingin dengan musim panas berbeda.
Iya.
Kalau orang ingin istilahnya berzina pada musim dingin kan memang mencari kehangatan gitu. Tapi kalau panas kan kepanasan ngapain begitu ya. Jadi seperti itu ya analisanya ya. Berarti sampai sekarang orang munafik pun pandai mencari
memanfaatkan keadaan
situasi dan kondisi yang demikian. Nah, dengan kita mengetahui asbabun nuzul tadi ya, tentang ayatul ifki tadi, ayat-ayat yang membongkar tentang provokasi orang-orang munafik ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membela kesucian ya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan orang-orang kafir. Dan sampai saat ini namanya orang-orang kafir, apakah itu munafik, apakah itu kafir, apakah itu rafidhah, terus menerus melancarkan tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah adalah seorang yang berzina. Ya, dengan bahasa yang paling kasar barangkali Aisyah adalah orang seorang pelacur dan sebagainya. Ini adalah tuduhan bohong, tuduhan dusta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang menuduh Aisyah ummul mukminin dengan tuduhan-tuduhan yang demikian. Begitu Aisyah. Ya.
Baik, demikian apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Miqdad Hafizullah Ta'ala. Dan saat ini kita masuki sesi tanya jawab. Kita ingatkan kembali bagi Anda yang baru bergabung atau menemukan frekuensi kami, bisa menanyakan melalui SMS di 089-1477-4774. 0896-1477-4774. Sekali lagi di 0896-1477-4774. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung berinteraksi melalui via telepon, yaitu di 0218499-4343 atau di 0218497-0055. Baik, kita mulai angkat pertanyaan yang pertama Ustaz, dari pesan singkat.
Tafadhal masykura.
Dari hamba Allah di Jati Makmur. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara mudah dan praktis untuk kita mempelajari asbabun nuzul Al-Quran? Mulai dari surat apa di dalam Al-Quran?
Begitu, iya, Ustaz. Asbabun nuzul ya. Mulai dari surat apa atau berakhir surat apa ya. Prinsipnya kalau kita membaca Al-Quran itu dari awal. Dari awal ya. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Antara surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas ada yang ibtidai, ada yang sababi. Idealnya memang mempelajarinya itu dari awal. Dari surat Al-Baqarah, mana yang ada asbabun nuzulnya. Walaupun demikian, tidak ada masalah kalau seseorang ingin membahas asbabun nuzul dari surat-surat pilihan ya. Sebagaimana nanti dalam pembahasan kita ke depan, Abu Miqdad Muhammad akan mengajak sahabat Ismail Radio di mana saja berada untuk mengetahui asbabun nuzul surat Al-Hujurat. Ya, kita tahu sendiri surat Al-Hujurat bukan urutan yang pertama. Surat Al-Hujurat itu adalah urutan yang ke-49. Ya. Nah, kita bahas di situ kenapa? Karena di dalam surat Al-Hujurat ini banyak akhlak-akhlak mulia. Ya. Maka sebagian ulama memberikan nama suratul hujurat itu dengan suratul akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana akhlak kepada sesama kaum muslimin. Ya, jadi sekali lagi menjawab pertanyaan hamba Allah, ya, Abdullah berarti ya, hamba Allah di Jatimakmur. Memang sebaiknya dari awal ya sampai akhir, namun mengingat keterbatasan waktu, keterbatasan umur ya, kita coba memilah-milih secara tematik mana yang sangat kita butuhkan hari ini untuk kita aplikasikan, yaitu insya Allah ke depan kita akan membahas suratul hujurat. Itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Dan saya ingin menambahkan kaitannya dengan tadi, ingin membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan kepada rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan orang-orang munafik bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan tindakan yang tidak mulia ya dengan Sofwan bin Mu'attal, dan tuduhan itu terus dilontarkan oleh orang-orang kafir, terus dituduhkan oleh orang-orang Rafidhah. Allah Jalla Jalaluh menurunkan surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai 16. Tolong Akhi Soleh untuk membuka terjemahan dari surat tersebut. Dan dihitung dari ayat yang ke-11 sampai ayat ke-26 itu berapa ayat ya? Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 21 ayat. Ya, 16 ayat atau 21 ayat? 16 ayat ya. Ini turun ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mulia ini. Ya. Kita baca dari ayat yang ke-11, menanggapi provokasi itu apakah kita bersikap dzon husnudzon apa suudzon gitu ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dari surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta itu adalah sekelompok dari kalian. Jadi yang menuduh keluarga Nabi dengan tuduhan yang sangat keji itu bukan orang kafir. Ya, bukan orang-orang non-muslim, tetapi itu adalah bagian kelompok, komunitas dari kalian. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala melarang, la tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian kira hal itu adalah buruk bagi kamu, bal huwa khairul lakum, bahkan itu lebih baik. Jadi bisa kita bayangkan Akhi Soleh ya, serta sahabat Ismail di mana saja antum berada, Ismail Radio 77 AM di mana saja berada, orang sudah dituduh yang demikian hebatnya, demikian kejinya, yaitu Rasulullah kan menuduh rumah tangga Nabi dengan tuduhan yang sangat keji. Allah melarang, jangan kamu anggap itu buruk, tapi itu baik begitu. Aneh kan? Kita sudah benjot istilahnya, dijelek-jelekin. Ya, dituduh yang tidak-tidak, difitnah yang bukan-bukan. Jangan anggap itu adalah buruk bagimu. Ya, bal huwa khairul lakum, bahkan sebaliknya, itu baik bagimu. Ya, baik. Di mana kebaikannya? Ya, akhirnya Allah turunkan pembelaan ya, sekian ayat kepada Aisyah, kan baik namanya. Yang kedua, kita bisa lihat dengan turunnya ayat ini, Allah menyingkap. Ya, menyingkap tahbir yang selama ini membuat suasana gaduh, suasana tidak nyaman, ternyata mereka adalah orang-orang munafik. Dalam bahasa yang lain, musuh dalam apa? Musuh dalam selimut. Ya, ternyata ada di dalam tubuh umat Islam ini yang ternyata musuh, bukan ikhwan, tapi musuh dalam selimut. Ya. Makanya jangan anggap peristiwa itu adalah buruk, bahkan sebaliknya itu adalah baik. Ya. Dan masing-masing orang yang membawa hal demikian itu dapat dosa. Yang nyebarin dapat dosa. Ya. Yang ngegosip dapat dosa. Adapun yang paling banyak peranannya, paling banyak besar dosanya. Terbongkarlah kedok-kedok kemunafikan pada saat itu ya. Coba dilihat Ayat yang ke-12. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Silakan. Artinya?
Artinya ketika mendengar tuduhan dusta itu, mengapa laki-laki dan perempuan mukmin tidak berprasangka baik saja sesama mereka? Lalu mereka berkata, tuduhan keji ini pasti dusta. Demikian.
Iya. Jadi ketika berita itu beredar, ya, kemudian dari mulut ke mulut, begitu ya. Ya. Kenapa? Ketika kalian mendengarkan berita yang buruk itu, orang-orang mukmin dan mukminah tidak khusnudzon aja gitu loh. Tidak berprasangka baik saja lalu mengatakan, "Wah, ini pasti tuduhan, ini pasti fitnah, ini pasti provokasi," begitu kan. Kenapa tidak demikian orang-orang mukmin? Malah sebagian terbawa berita-berita demikian. Dan benarlah kata Al-Qur'an ya, bahwa setiap berita yang datang itu mesti diklarifikasi ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Apalagi ini berita-berita yang menyangkut tentang kehormatan seorang ummul mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kenapa? Kok tidak husnudzon saja, ya? Berprasangka baik saja lalu mengatakan ini pasti bohong, ini pasti dusta, ini pasti fitnah, kan begitu ya? Ya. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada fa ulaika 'indallahi humul kafirun. Tafadhal. Artinya silakan. Ayat yang ke-13.
Mengapa orang yang membuat tuduhan dusta kepada Aisyah tidak menghadirkan saksi 4 orang laki-laki atas tuduhannya itu? Jika mereka tidak dapat menghadirkan saksi 4 orang laki-laki, maka dalam pandangan Allah mereka itu adalah orang-orang yang berdusta, gitu.
Nah, jelas ya. Kenapa? Ya, ketika mereka membawa berita itu kok enggak tidak mendatangkan 4 orang saksi. Dan memang tuduhan zina terhadap laki-laki terhadap wanita-wanita yang mukminah itu harus ada 4 orang saksi laki-laki semua. Tidak bisa dengan handycam, tidak bisa dengan CCTV, tidak bisa dengan apa? Bukti-bukti, katakanlah bekas tisu misalnya atau bekas apa lagi. Tidak, enggak bisa diterima. Ya, harus biar ba'ati syuhada.
4 orang saksi.
4 orang saksi laki-laki. Wanita tidak diterima, apalagi bencong ya. Bencong jadi saksi. Mana bisa diterima laki-laki? Ya, 4 orang saksi nuduh wanita baik-baik berzina itu harus dengan 4 orang saksi. Nah, dengan adanya teknologi yang tinggi ya, yang luar biasa ini enggak bisa, tetap enggak bisa. Karena ayatnya mengatakan bi arba'ati syuhada. Syuhada itu menunjukkan manusia ya. Bi arba'ati syuhada, laki-laki lagi, bukan wanita. Nah, seperti itu akhi soleh ya. Dan kemudian Al-Qur'an menyebutkan fa idh lam ya'tu bisyuhada, maka jika mereka tidak bisa mendatangkan saksi-saksi tersebut, faulaika indallahi humul kadzibun, mereka itu di sisi Allah ditulis sebagai orang yang pembohong, pendusta. Baik, demikian saya kira perbincangan kita pada sore hari ini. Dan tentunya sahabat Ismail Radio di 774 AM di mana saja antum berada, berbahagia bersama Al-Qur'an tentunya ya. Dan senang sekali, berbahagia sekali bila di hari-hari yang akan datang Pak sahabat Ismail ya, berkomunikasi dengan kami di perbincangan pagi ya. Kemudian menjelang siang juga perbincangan siang hari dan malam hari di nomor telepon 021-8499-4343. 8499-4343 atau di 8497-0055. Ternyata ada WA-nya juga nih kita punya. Dan bisa kita informasikan ke semua sahabat Ismail. WA kami 0896-14-774-774. Kami ulangi, WA Ismail Radio 0896 14 7774774. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan barokah buat kita semuanya.
Amin.
Dan mohon doanya kepada sahabat semuanya. Doakan kepada Allah agar Ismail Radio menjadi radionya kita semuanya, radio yang tentunya menjembatani kita untuk lebih mencintai Al-Qur'an sehingga kita bahagia bersama Al-Qur'an. Demikian Abu Miqdad Muhammad dari studio di Ma'at Tafid Al-Quran Darussunnah di Jalan Kemang Sari 4, nomor 2, Kafling Auri, Jati Makmur, Pondok Gede Bekasi.
Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah baru saja kita ikuti kajian islami bersama narasumber kita yaitu Al-Ustaz Abu Miqdad Muhammad Hafizullah wa ta'ala dalam program acara Hidayah Islam, di mana beliau telah menjelaskan beberapa poin atau faedah tentang bagaimana mengetahui asbabun nuzul. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Baik, dan saya yang bertugas pada acara hari ini Muhammad Soleh pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada para sahabat Ismail Radio, kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya yang telah mengikuti program acara kami. Tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Subhanakallahumma wihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siraman Rohani, kajian ilmiah yang kami hadirkan sore ini menambah wawasan Anda dalam acara Hidayah Islam. Pendengar Ismail Radio, suasana sore Anda akan lebih terasa bermakna dengan siraman kolbu yang disampaikan oleh narasumber para Ustadz Ismail Radio yang insya Allah akan menambah wawasan keislaman kita. Jangan lupa simak acara Hidayah Islam. Hidayah Islam setiap hari dari jam 16 sampai jam 18 di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. What's up?